Held ég nú, hann Virgil van Dijk, þvílíkur leikmaður, þvílíkt lag, þvílíkur hittari og þvílíkur fyrirlið. Ef að hérna stuðningsmenn fengi að kjósa, held ég myndum líka kjósa hann fyrirlið eins og leikmennir hafa gert núna í fjárfyrir reyndar Henderson og Milner. Þeir að hlusta gullkastið, þetta tekið upp í kjölfærið á léttum sigrum á móti Cardiff og rauðu stjörnunni og við erum að kannski líka að fara að hitta svolítið upp fyrir stórleik næstu helgar með mér á línunni þegar Maggi út á þínum staði í Breiðholtinu.
Yep.
Steini, þú ert að rústa hellinum, það er greinlega komið sem ekki pressa á því að þú farin að endur nýjan.
Þetta er rosalegt, ég er bara búin að vera sveittur henni 8 daga, bara svona sjæna hellinu upp á nýtt, þannig bara, já, ég veit ekki hvað það hellir á að vera svona vel til tekin, en þetta er allt að gerast. Það koma kannski myndir einhvern tíma fyrir hann Magnús vinn okkar á Koppandris.
Ég skora á Magnús að mæta hjá þeirra morgun í hjálpa þær við þetta.
Þá var að tala Magnús, já.
Þetta að þetta flóki, sko?
Já, þetta er að flækjast ennþá meira. Það eitt Maggi viðbót með okkur, þetta er alltaf við sem við köllum að Bírslei, þetta bróðurinn að Tinnu, ég þekki hennar líka þannig. En hérna, Maggi Þórarins, sæll og velkomin aftur.
Takk hérna, takk fyrir boðið og ég hlakka til þess að skýta hellinn hans steina út þarna ef mér boðið.
Já. Það bara beint.
Þú ert bara þriðji Magginn í rauðinni sko. Herðu, hérna Maggi, ég hérna byrja þér og þá ég að tala um Magnús Þór.
Já.
Ég byrja þér, það er risafrétt í dag, það er, við erum að opna aftur í hver muna ín hotnuð okkar. Það er búið orða við Liverpool og ég var svo hissa að ég sá það í dag að hann er bara 25 ára. Hvað er að frétta okkar manni? Þú lítur að vera búin að bánum að snakja á Facebook og öllu
verðskapum. Það er bara verkefnið í dag var það. Þetta er auðvitað alltaf loksins komaði, eins og ég svo sem tvítaði í dag, alveg, eða var einhver tíma spurningu um það, Jörgen Klopp og stjórn Liverpool hlusti á gullkastið, þá er það orðið algjörlega staðreynd því að við höfum aldrei gleymt í hver muna ein, sko. Og þetta er auðvitað náttúrulega, ég bara dóldi fyndið því að við erum náttúrulega, held ég búin að gera grína því síðustu ára að þetta geti verið eitthvað möguleiki, að verið komið því að hann var orðað við okkur þarna einhvern tíman í kringum Rodgers tíman, nei hérna kringum með þessi Hodgson tíman held ég. Sem var náttúrulega kannski alveg skilinlega þá en er kannski ekki alveg eins hvað sé augljóst núna. En þetta verður bara spennandi og þetta er í sjálfu sér svo sem ágætlega traustir miðlar þarna Spáni sem er að tala það að fá þennan síefnilega leikmann sem er náttúrulega, hann er alveg klálega efnilegur eða það sem 28 ára, ég skipti með engu máli, hann er efnilegur.
Við þurfum að fara að koma og gera okkur ferð, bara scouting mission fyrir klubbinn af skoðuna leikmann, hérna, það sé bara við hæfi. Þetta er út úr dúr, þetta gladda okkur mjög að sjá þennan slúðurmóla sem er örugglega ekkert að marka frekar að vinnlega þegar hann er orðað við Liverpool. En hérna við byrjum þetta að svo topparáttu bara almennt. Það byrjum við að því að Bírslei. Hérna, þú veist, Manchester City þeir unnu í gær, Tottenham, úti. Þeir töpuðu ekki á Anfield og þeir eru að skora 3,5 mörka meðal til að leikhaldi gegn þessum svo kölluðu hinum 14 liðum í deildinni. Þú veist, erum við ekki enn einu sinni að sjá Liverpoolrenni toppa stórkostlega röngum tíma?
Já, það má alveg leggja út á þann veg. Ég horfði á hana leik í gær og hérna, ég var ekkit alveg sannfærður af City. Mér fannst alveg Spurs vera inn í leiknum á löngu köflum. og hérna auðvitað voru sitt í alveg tæpur að komast í 2-0 á köflum en undir lokin fengu Tottenham séns að jafna þetta þannig að þetta var ekkert eitthvað að rúlla yfir en ekkert frekar en þegar við unnuð og svo sem á Wembley en að toppa réttum tíma það er alveg rétt og það er náttúrulega liggum að horfi bara í handbolta þjálfarana þeir eru alltaf aðalatrið að toppa réttum tíma við getum hort á því toppa réttu tímabili eða að toppa hvenær á tímabilinu ég held að Liverpool eigi alveg góðan séns á að vera að spila þennan öruga öfluga flotta leik eins og við höfum verið að sjá núna upp á síkastið á meðan Manchester City er ennþá að taka halda áfram með sitt form sem þið voru í fyrra það sem að slátruðu öllu sem voru fyrir fram að þá og ég held að okkar topp, það er alveg fræðilegu mögulegi á því að við séum að ennþá að þreyja þorran eftir því að fá toppin og hann komi þá vonandi til dæmis í kringum jólin eða til dæmis þegar að fyrir að vora þá viljum við fara að toppa en á meðan við erum ennþá að hanga í þeim á stigum framundir jólaprógram þá er alveg sama hvort að sitt í vinni allalegi 10-0 ég held að við munum aldrei vinna deildina á markahlutfalli ég held að við vinnum hann á stigum og sitt í mega alveg toppa fram og tilbaka núna þanga til að ég trúi því ekki að þeir haldi þessu formi út allt sísoni. Þannig ég ætla að segja hérna Liverpool á alveg síðan sem þá.
Jöfn, Steini, til sammála þessu. Já, hún hafði makka.
Já. Ef að Liverpool á ekki síðan sem þá verandi jafnir að stigum eftir hvaða 10 umferðir þá bara hvenar er þá sjansinn? Jú, City eru flottir. Þeir eru samt einhvern veginn svona, það er eitthvað við á sem að fær mig til að trúa því að þetta sé alveg hægt en þetta er náttúrulega fáránlega vel manna lið en það eru alveg veikleikar í þessu og ég meina þeir eru nú þegar búin að tapa stigum bóndi úlfunum einu stíðin sem við erum búin að tapa er hann bóti City og Chelsea sem eru tveir leikir sem þú reiknar ekkit endilega með þremur stíðum út úr þannig að ef að liðið er að fara spóla sér af stað sóknarlega núna með þessa vörna þá bara, er ég bara alveg game on í að taka slægin bara haus í haus við City og til tvö frábær fótboltalið við sýndu það Og síðasta tímabili þegar við vorum komin með svona hluta af þessari vörn sem við erum með núna að við stóðum þeim fyllilega stuðning. Núna erum við búin að bæta við markmanni og síðan hitti hann Joe Gomez, Stenrik eða Sjóðrik, hver er það sem að býr til segið þarna og er búin að vera táránlegur síðan. Sko.
Alveg alltaf til haga að það er Sjóðrikur, Stenrikur, drætt í pottum.
Það er aðeins fara að penna í spórin hann það. Ok, fyrir geðu sjóðuríku minni, ég ætla ekki að hryggja þig með þessu. En hann er búin að taka náttúrulega bara fáránlegum framförum drengurinn og bara sýnir þvílík gæði bara hvert einasti skipti sem að stígur hann á völlin. Ég er ekki alveg að prifi nána þegar hann er í bakvörðinu, en miðvörðinu þetta er bara þessi hraði og bara þessi ákefð og búin að vera stórkostlegur þannig að af hverju ættu við ekki geta veitt en kepp eins og segjum mennur að ná að stilla strengi sóknarlega jú á móti tveimur tiltölulega slökum mótinum en það þurfti samt að stilla strengi þannig að ég er bara game on
á ég bara að vera leiðilega kallir. Ég hérna held að sitt í sé með ofurliði enska boltanum.
Fara að verða?
Að sé bara orðið ofurliði enska boltanum. Auðvitað allt rétt sem mennur að segja mér að afskrifum ekkert hlutina í hérna október, nóvember, komið góður. Og auðvitað getur þetta allt gerst. En mér varst einmitt það sem ég sá, ég reyndar horfði ekki á alla leikinn, ég horfði á svona 30 mínútna klippu frá BBC í gær. Og það var kannski það eina sem ég var að vona að þeir myndi einhvern veginn svona falla einhvern bananaskinn eða einhvern veginn græja svona leika á ónýttum fótboltavelli þar sem var erfitt að eiga við það. Mér fannst þeir bara taka það próf. Kannski ég pildi bitinn af því að horfði á þá gjörsamlega bakka yfir Burnley í leiknum þar á undan. Sá leikur gat farið 12-14-0 og var bara einstefna frá upphafi og ég held bara þeir séu sko skrefin undan okkur í ár, minn herla, fara alltaf að fara að spá þessu núna. En ég svolítið á því að við munum setja stigamet fyrir Liverpool í vetur sem félag en að City liðið sé allan jafn gott eins og liðið sem var vann titilinn í fyrra og fékk 100 stig. Þannig að 102 stig hvað það var. Þannig ég held að við séum bara á þeim staðnum að titilinn sé ekki okkar til að vinna heldur City til þess að tapa og auðvitað kannski þúst er alltaf kjánlegt að tala um þessa umræðu hérna núna. Mér finnst fannst þessi mánudagsleikur einmitt einhvern veginn svona æ bara fór í mig að þeir skildu líka geta unnið svona skýrt, kannski ekkit síst í ljóst því að þeir náðu ekki vinna núlvaleik þróttir að hafa verið með boltan einhver 82% átti einhver 30 skot á marki sko, að þá voru þeir þarna búin að skora snemma og voru með þetta tottenlið sem reyndan mér fannst svo sem minnst þetta var alveg kannski sömu merki á þessu tottenlið í þessum leik og svo móti okkur það vantar aðeins upp á gæði þeirra en því miður þá finnst mér þetta einhvern veginn stefna svolítið þannig að sitja sé á þessum stað. Kannski það eina sem að maður gerir sér vonurum er það að þeir séu það uppteknir af meistaradeildinni núna að það verði fókusnum þeirra þegar að fer að líða vorið og vonandi verður það bara. En þetta sittilið er óvænlega sterkt finnst mér og þeir eru frábæri sóknarlega en þarna í þessum leik voru þeir líka að sína einmitt varnarframistu sem að mér fannst þeirra vera geggjuð. En auðvitað líka þessi erfitt að þáka það mánum við nóttum rófir að eitthvað þessi hlutinni þannig en ég held að þessu klárlega 100 plus í stigum í vettur líka.
Ja, Maggi, er það eitthvað nýtt að þeir eru hafa verið að slátra litlu því þeim? Þeir eru búin að spila núna tvo leiki núna eftir að tímum byrjaði fyrir einhver alvöru. Það var á móti okkur og móti hérna, Tottenham. Tottenham var bara einum hérna drullu frá erigla meila frá því að taka stíð út úr þeim leik
þannig að já.
Og það er ekkert nýtt að þeir slátra þessum litlu liðum alveg eins hægri vinstru og það er reyndar ekkert neintíðindi að lið sé að slátra Burnley Chelsea hefði geta unnið með tveggjastef að tölu helgina líka sko.
Já, það enda bara þessu, þetta allavega er auðvitað einhvern veginn ekkert það sem maður á að vera velta fyrir sér akkurat kannski núna, til dæmis bara til dæmis verður náttúrulega klárlega við ræðum það seinna í þættinum næsta helgi, er til dæmis risa próf fyrir okkur klárlega sem að verður bara ógeðslega gaman að sjá hvernig við leysum, já, þetta Arsenal-lið er spennandi, en núna er að því við svolítið að tala um og prógrami hjá okkur og þá náttúrulega er núna svolítið þannig að þetta sittilið er svo sem að fara núna í heimaleiki við sáðum annað lítilið þarna Manchester United, þannig að prógramið þeirra framundan virkar svona
vel gert
en okkar sko. Þannig að það verður bara að sjá hvernig það
og alls ekki miskilja mig með það að þetta sittilið er náttúrulega algjörlega stórkostlegt bara frá Atile og bara ríkara vel mannað og það er náttúrulega það er kraftaverk, ég er alveg sammála því að það er kraftaverk ef eitthvað lið tekur titilinn af þeim en mér finnst við eiga alveg bara fullan séns eins og staðin er núna með hvað er búið af leikjum og stöðin akkur núna það er bara, þetta er framar vonum
Ég tek algjörlega undir minn steina sko, að máliði það meðan við höngum í þeim þá eigum alltaf séns og ég horfði alveg á leikinn alveg grundigt í gær og ég sá til dæmis að sá sem að menn voru að segja að væri besti bakvörður vinstri bakvörður deildarinnar eftir fyrstu 3-4 leikina þarna Mendy hjá City hann var hörmung hann var algjörlega hann var bara eiginlega einbeita sér að Instagram eða einhverju hann var bara alveg út á túni og þeir voru bara heppnir að hann hefði ekki gefið eitt eða tvö mörg og það eru alveg einhverri veikleikar í þessu sittilíð en þegar þeir komast á skrið eða þeir eru komnir, eða þeir ná að komast eitt, þrjú nú liðir þá eru þeir að fara að slátra liðum en á meðan þeir eru að mæta kannski einhverjum alvöru mót anstæðing þá hana, er alltaf séns ég held að við megum alveg horfið það líka það eru nokkrar nýjusu byrjunarliði hjá City sem hafa ekki tekið fulla törn það eru nokkrir sem eru svona komnir nýir inn, Bernard og hérna hafsendarnir, annar kom nýir inn, þetta eru ungir hafsendar hjá þeim og þó þeir hafi orðið meistar á síðasta tímabili, það var það svo þægilegt. Þeir voru löngu komnir með forskot og ef við höngum í þeim, þá setjum við pressa þá og hérna, eins og ég segi, allt getur gerst í fótbolta, það er hérna, þeir geta fara einbytta sér að Champions League og við getum, ég held að okkar fókus sé fyrst og fremst á deildina og við eigum alltaf séns á meðan við höngum í þessu, þannig bara keep on going.
Nákvæmlega, þetta umræða sem við tökum líklega oftar í vetur og þetta algjört börn með meistaradeildina, við erum alltaf að fara að vinna hana í ár, það alveg ljóst, en við tökum bara deildina líka. Hérna, Maggi, sko, þetta var ekki flugvöldasýning gegn Cardiff, en er þetta ekki ákveðið þroskamerki að sjá liðið vera æ oftar að brjóta, þú veist, svona rosalega djúpan varnarleik, þetta var nú og er líklega það yktasta sem við sjáum í uppleiki andstæðinganna.
Já, ég klálega. Og en rauninni alveg ótrúlegt í sjálfu sér hversu lengi þetta var séns hjá Cardiff rauninni með við hvernig uppleiki í leiknum þeirra var við náttúrulega vorum náttúrulega klárlega það voru tilfærslur í leikkerfinu hjá okkur í báðum þessum leikjum sem við erum búnir þar sem við vorum aðeins að setja þarna miðjumennin okkar aðeins fastari niður og láta svona vera eitthvað sóknartengilið Shakiri á móti rauðustjörnunni og Lallana á móti Cardiff sem átti að vera einhver svona frjáls þannig að við vorum kannski ekki að skapa okkur einhver fullt af færum en ég meina ég held að fyrri hálfleikurinn hvað var ekki 86-14 í possession þú veist það er náttúrulega ótrúlegar tölur í úrvalsdeildarleik eða efstu deild í rauninni hvað sem er í heiminum hvað þá í atvinnumanna fótbolta eins og móti í Englandi sko þetta er ótrúlegt
bara fáránlegt sko
það er fáránlegt sko en svo má alveg segja það sko svo náttúrulega erum við mjög línir fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik vorum bara áttum ekki skot á markið þetta var alveg ótrúlegur leikur fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik sem var ekkert í gangi ekki nokkuð skapað hlutur svo skorum við og samt sko náður að kella þetta inn markið sem þetta klárlega hefði var ólöglegt að mínu viti en samt sko þá vorum við komnir hvað 804 mínútu og Cardiff var einhvern veginn enn inn í leiknum þannig að þeir eru náttúrulega bara ólsegir og náttúrulega alveg bara eins og svo sem Warnock og þessi kallar Pulis og Hodgson og þessi kallar allir eru náttúrulega bara búa til ótrúlegan vilja í því að verjast að ná að halda ykkur því að standa bara í vörn í 80 mínútu plús og fótboltaleik þú þarft alveg ótrúlegt upplegg fyrst mér til þess að gera það þú eru alveg fáránlegt að þeir voru alveg inn í leiknum frá 83 mínútu þegar þetta mark kemur það bara óf og svo kom einhver löng yngust og maður bara jæja ok just, ekki það ég hafði einhvern tímann trúið að Cardiff myndi jafna en þú veist, ég hlustaði þetta með enskum þul og ég veit ekki hversu lengi þeir tugðuðu sko unbelievable að Cardiff var still in this, en það var kannski eitthvað sem að má líka kannski horfa eitthvað á hvernig okkur tókst að skapa ekki fleiri sko opinfæri og sennilega var það nú bara vegna þess að Cardiff voru náttúrulega bara einmitt ótrúlega agaðir og grimmir í því að verjast og það er kannski besta sem kom fyrir leikin var að þeir skildu skora því að þá komur ofar á völlin og þannig að vissu við hvað gerðist þannig að gerðist hvað 2 mörg og 3 mínútum og þá sá maður bara bendinga þeirra voru nokkuð tilbaka með ykkur aftur og slækið á það var bara þannig að það má alveg kannski segja það í rauninni var þetta kannski ekki ég ætla ekki að láta svo þetta að vera eitthvað stress eða vesen þegar komast í 2-1 en miðað við hvernig leikurinn var að þá var alltaf surrealísk þvæla að staðan væri 2-1 þegar voru tíminn réttir þessum leik það var náttúrulega alveg út í hött
Steini er ekki líka við sjá aðeins kannski við erum komin hérna í 2-0 forystu við erum aðeins hérna að sjá bara breyttar áherslur það ekki hjá mér finnst það hjá liðinu þetta er það er eins og við svona treystum orðið vörninni líka betur og kannski réttilega Ertu inn í Steini minn? Nei. Ég Bílslegi, þú tekur þetta?
Já, eins og maður horfði á þetta, þá bara var það þannig að þetta var svona daldið önnu nálgun hjá okkur eins og hefur við daldið verið í þessu tímabili. Við erum meira rólegir og vinn okkur inn í leiki og stjórnaðum frekar en að taka þessa brjáluðu pressu út allan völl. Og eins og náttúrulega Cardiff bauð upp í þann dans að við vorum eins og við segja eftir held í kortir þá vorum við með 90% possession og við vorum alveg að fá alveg stöku færi hérna til að klára þetta, Van Dijk skallar í stöng og loka mínútum þá hérna hendir Lallana sér fram og varðið á línu en þetta er svona ekta leikur sem að mér fannst aldrei verið í hættu og kannski í fyrsta sinn í langan tíma var maður ekki stressar að hann væri í hættu þó að staðan væri bara 1-0 í hálfleik og allt það. Þetta loksins við fengum á okkur þetta mark, þetta greið mark, við vorum 16 mínútum held ég frá því að bæta metið, að halda hreinu, það segja klúbmetið að bæta hreinu.
Fór það svo helvítið nálægt í maður?
Það fór svo nálægt, við vorum bara þessi vörn sem áttið alveg skilið, þetta hefði verið spurningum um mínútur hérna, í uppbóta tíma, hvort við hefðum bæta eða jafna það, sko. Þannig að það hefði færst yfir á Arsenal-leikin hvort við hefðum raunverulega bætt metið. En hérna, svo kemur þetta slysalega mark sem allt í einu fyrir bara algjörlega tilviljun í raunni hérna, setur okkur í þá stöðu að þurfa að nikla vöðvana. En ég fannst það persónulega bara á endanum, ef maður tekið nú kvínu pólíun á þetta, að mér fannst það bara jákvætt að við höfum fengið þetta markað okkur. Því að þá þurftum við aðeins að nikla vöðvana og við þurftum bara að segja allt í lagi. Þeir eru komnir hérna einu marki nálægt okkur og það er stutt eftir. Þá setjum við bara tvö á það og það er bara það sem við gerðum. Og hérna, ég held að það hefði gert aldrei bara...
Þetta eru rosalega eftiráfræði, maður var alls ekki sóttur þeirra.
Já, þetta pólí hann alltaf í eftiráfræðin, sko.
Reyndar,
já. En svona hérna, ætla ég að minnst okkur að sögu skoða það, sko. Þetta var ég á skýsluvakt, þannig. Ég bara ætla að ákveða það að þetta hafi verið jákvætt að fá þessu eitt mark og skora tvö í staðinn.
Nákvæmlega, Steini, þetta er líka, eins og við tala hvað varnarleikurinn orðið mikilvægara núna, þetta er náttúrulega fjögur mörk í deildinni, bara grín, en þeir voru að gera sjö jafntefli fyrra og við vorum að tapa niður forystu á Anfield í einhverjum fjórum leikjum af þessum sjö, sko, sem þetta er rándýrt og gerir tímabil.
Já, það er bara, það fældi okkur ekki það, nokkurt lið hafi áttu sjöns í sitt í fyrra, en þetta er svona...
Gerði það við náttúrulega rétt slefum inn í meistaradeildskilur, það var bara mjög tæft þannig sér.
Já, þegar fókusum var komin á meistaradeildina þá náttúrulega datt þetta svolítið niður en heilt yfir tímabilið og ástæðan fyrir því að við vorum ekki að setja meiri pressu á liðin fyrir ofan okkur, sérstaklega annarsættið, var nákvæmlega þessi. Við vorum bara ekki að klára þessa leiki á heimavöll, við vorum ekki að sérstaklega framan að tíum, það voru þessi jafntefli sem var sviðu svo rosalega og þessir hérna, leikir að móti fallkandidötum sem við vorum ekki að klára, sem að bara, það var engin í vafa getuminn og horfið bara á þetta kartið, ég er búin að segja það í síðasta podcasti, þetta er ömurlega leiðilegt fótboltalið og á bara ekki nokkuð erindi í þessa deild, bara því miður að segja það, en og það sást svo rosalega í þessum leik að það var eiginlega svona var bara hálf sjokkeraður að horfa á löngum köflum í fyrirháleik getum munin á tveimur liðum í þessari einni sterkustu deild.
Nókvæmlega Steini, þetta er nokkuð magna með við hérna, við tökum þetta aðeins síðar, styrkleika kartið, við ætla aðeins að koma til þín Maggi bara með örstutta pælingun minna líka, ég meina þessi vika er rosalega mikilvæg fyrir Klopp og þetta eru tvö veikustu lið sem við höfum mælt núna í bara allavega þessu tímabil og svolítið langan tíma, ég meina það er tölvöld mikilvægt að ná hann inn þessum squad playerum, það er fullt að leikmennum að fá mínútur núna þessari viku sem að virkilega þurftu þess.
Algjörlega, mér varst, og eins og ég kom að þessi nú, mér varst rosalega gaman að sjá alltaf, stóra málið í þessari viku, finnst mér náttúrulega klárlega vera, þú veist, enn skrefin hjá Shaqiri og Fabinho klárlega og minna þessi tilfærsla á leikkerfi sem að var, mér fannst hún bara mjög sýnileg og bara, maður sá bara eftir kortur á móti rauðstjörnunni, þetta var bara gamalt að 4-3-1 og þar var all bara Fabinho greinlega kunni allt sem að, þú veist, þar leikkerfi og þá leikstöðu kann hann bara heldur bara 11 fyrir 10 en að það er ekkert spurninginu það að þessi leikir skiptu ótrúlega miklu máli og þó ég hafði verið ergið með Moreno sem ég var að stega svolítið þótt að þessu marki sem var auðvitað bara rangstöðumark að þá er alveg frábært að geta verið komin á þennan stað, við höfum bara ekkert verið það undanfarin ár, við þurfum bara að horfa skimmánu eftir tíman og skoða, ég fórum bara að skoða það bara yfir tardifleiknum um helgina, hvaða liðskipan við stiltum upp til dæmis í Evertonleiknum í kringum meistaradeildarleikina, þar sem við vorum að vera stráka, ég meni, við minnumst ekki á það svo langt eins í hóp í dag, hann kom inn á í úrslitaleik meistaradeildarinnar fyrir 5 mánuðum síðan þessi strákur. Hann ekki í hóp hjá Liverpool í dag. Og það auðvitað frábært að geta bara verið með allar skoðanir og Henderson og Milner og öllum þessum mönnum sem hafa verið sendur settur og hvíldur og geymdir fyrir mínu og miðvikudaginn en veist, það var frábært að vera kominn með leikmann og sem að tikkar svona inn og það þetta mun skipta ótrúlega miklu máli þegar við förum inn í desember og janúar prógrammið þetta alræmda á Bretlandi og svo aftur fyrst í vor við verðum í meistaradeildinni kringum bankana að vera komin með þessa leikmenn í takt og það sem að mér finnst líka bara ánægilegt eins og við taki þessa tvo út Shaqiri og Fabinho þá vitum við alveg það að það hefur ekkert alltaf gengið neitt rosa vel hjá öllum nýjum leikmennum og kominn hjá Klopp mér fannst maður að sjá alveg klárlega í þessum tveimur leikjum að þessi leikmenn þetta verður bara legendar í þetta verð sem við borgum fyrir Shaqiri en heldur svona áfram en af því að eitthvað svona röfl og mumbl það að Fabinho var ekki tilbúin eða klár alveg á hreinu hans framistaða núna hefur alveg sýnt það að þessi frákur á eftir að nýtast okkur ja, bara heil mikið og skvatr og teistan eru þetta bara nútíma fótbolti við getum haft allsver skoðanir í heimi á því hvað okkur finnstu það að breyta sigurlið og allt þetta dótadæmi en bara þegar þú ert með liðis og liðbúls það sem að þjálfarinn að setja það á því að hlaupa 12-14 kílómetri leik þá mun þetta hafa gríðarlega mikið að segja þegar líður á tímabilið að geta kipt út mönnum og snúist í því sko og það, því við vorum bílindi að stressa okkur til þess að löfren einu maður sem að kannski spila alla leiki er maður sem að þetta frá bara laga sungjum upp á þóttarins þeir bara, það var bara þetta var eins og það verið sami maðurinn löfrin og Gómez sem að Gómez fljótar að hlaupa síndi þarna á hvernig staði leiknum þá er þetta bara einhvern veginn þannig að það komin einhvern veginn taktur í liðið að það virðist vera allt í lagi núna að kippa mönnum út og fara aðeins til að það menn eru bara einhvern veginn klár í það að leysa það verkefni sem fyrir það var lagt og það eru þetta bara mögnuð breyting
Nákvæmlega, en þetta var flottur sigur á Cardiff og einn af mörgum meira samfært heldur en hérna heldur en við erum að taka áður en geti þín býrslega hérna ég man ekki eftir samfærdi sigurleik hjá Liverpool samt núna allavega ekki undanfarin ár það sem að umræðast nýrit ekki að mestu með hversu slakur mótarinn var svolítið eins og Steini kom inn á áðun og ég mun að það er alveg klárlega hellingu til í því með þetta kartiflið en hérna bara tökum hversu óbáslega lélegt þetta kartiflið bara þá jafnvel bara í sögulegu samhengi í þessari deild sko núna undanfarin ár
Í sögulegu samhengi þá eru þeir jafn, slakir og með því slakasla en ég held reyndar að á endanum muni þeir slýsast til að fá fleiri þeir mun ekki vera þeir versta lið í sögunum varandi stigasöfnun. Ég held einhvern veginn að þeir beiti þannig taktík að þeir muni alltaf enda með aðeins fleiri stiga við bjuggust við bara þeir beiti þessari frum taktík og þarna sem að mun alltaf skila einhverju.
Þetta svona Hodgson 33% árangurinn alltaf hérna.
Já, þetta Hodgson í margföldu veldi og við vitum alveg hvað Varnok stendur fyrir og innköstum þó við það má alveg svo sem setja þið saman ekki að við fengi þjálfara í innköstum og þarna vonandi að þau sé orðin tipp-topp hjá okkur en við erum hins vegar ekki að nota það sem okkur helst af vopn sko. En þegar maður horfir á hann Cardiff leik og svo ég tek undir með hérna Magga hérna nafna mínum að þá var sko róteringin fannst mér það margt af því skemmtilega í þessum leik og hérna Shaqiri kemur hérna inn í bara sem varamaður en brillar á hálftíma Moreno fær hérna break Ég fannst hann ekki alls slæmur þó hann átti klárlega prósentu sök í markinu og Lallana, við erum að reyna að spila greiði Lallana í form. Ég held að eins og við komum kannski að síðar þá hérna, hvort að hann verður nokkuð tíman hérna, samaður sem að við keiftum eða var eins góður hann var fyrir 2 árum en þetta Cardiff lið. Ég held að þeir verði bara liggja bæn megna af tímabilinu og vonast eftir því besta. Þegar þeir eru lið sem að treystir á lukkuna. Þeir treysta á að boltin falli til þeirra í hérna, þegar þeir bomba boltanum fram. Það engin tilviljun þegar ég var að taka þetta saman hérna fyrir skýsluna. Þeir eru búin að vinna flest skallaði í deildinni. Ástæðin svo að þeir bomba boltanum alltaf fram. Þannig að hérna, það er bara
ekki svo það er ekki ákveðin uppgjöfsagt eins og hans, ég held að hann hafi sagt það eftir leik að veist, Harry Arter sem ég held að sé nú einn af þeirra betri leikmönnum, hann ekki hóp og það, ég veit ekki hvort þessi staðfæst eða ekki, það var til að forða sko leikmann, það ekkert á honum. Ég meina, mér finnst það merkjum húsalega uppgjöf.
Já, það var bæði uppgjöf en það var líka pragmatik og ég held að hana, þegar menn eru raunsæir og hana, ákveða að þá langi að vera í hana, úrvarsdeildinni, að þá taki þér svona raunsæja hérna leiðina að hlutunum en það er eins og menn sögðu og eins og þeir sögðu á BBC í útsendingunni að þeir trúðu í valla að Cardiff væri einu marki frá því að ná stig í leiknum þegar það var komið svona seint í leikinn með hvað við vorum að yfirspila þá þannig að hérna það en þetta spilar allt saman og hérna Cardiff eru Þeir, ég veit ekki hvað menn enn að veðja á hlutina, en ég myndi veðja á Cardiff falli.
Þetta er frábært samt fyrir okkur að við séum loksins að fá þennan status hjá þessu litlu lið. Það hefur verið óþolandi stundum að sjá einmitt þessi lið búin að gefast upp fyrir leikja móti Manchester liðunum og svona. Það er fínt að liðbúin sem koma hana, við fögnum því.
Algjörlega. Og
talandi svona heimsklassasteini þá og höldum áfram, sko, var þetta vikan sem að Sala hrökk í gang aftur og ég meina hann setur þetta met með að skora 50 mörk á sem skemmstum tíma með allra strækari sögu Liverpool, þetta er ágætis listi. Ég meina setur þetta ekki bara umræðana á að hann sé bara, hann er komin í flokk með þeirra bestu í sögu félagsins, sóknarmanna félagsins.
Jú, þetta er svolítið fyndið að svona broslegt að skoða þetta núna að hann hafi verið að setja þetta met af því að við vorum að taka podcast í hverju viku fyrir akkurat árið síðan og í kringu það þá vorum við alltaf bara, wow, heyrðu bara þetta er, hann er þetta góð bara, en hvenær hættir þetta? Og þetta er bara ekki að hætta og þetta er náttúrulega bara meða við leikmennina sem að hann var að skríða fram úr varandi þetta met sitt, að það er bara með algjörum ólíkindum og jú, hann var ekki eins og hann var undir það síðasta og síðasta tímabili en við höfum margótt farið yfir það hér líka að markaskorun og bara leikurinn hans hefur ekkit verið ósvipaður í byrjun þessa tímabils og síðasta tímabils. Hann var svolítið lengi af stað og þetta er ekki leikmaður sem að skorar þrennu. Þetta er ekki Harry Kane sem að býr til markarekordi sitt með mörg sko, þegar hann á virkilega góðan dag á móti liðum og þá er hann setta þrennu eða fernu. Sala er alltaf að skora eitt mark eða tvö mörg. Hann er að skora í svo mörgum leikjum.
Salasteinn er líka búin að koma að einhverjum 12 mörgum meira heldur en Harry Kane núna frá að byrja síðustímabil sem er náttúrulega eiginlega alveg ótrúlegt.
Já, þetta er að dreifa svo mikið. Hann er ekkert að skora þetta í svona bylgjum, bara svipað og svo var aðeins gerði stundum með hérna þegar að var upp á sitt besta, hann náttúrulega bara markvaðurinn hjá Norrits bara hann bara krossaði sig og bara vildi helst ekki bara mæta í leiki á móti Lúis og Arins, því hann skoraði alltaf 3 eða 4 mörk í leik móti þeim. Sala er bara að setja þetta jafnt og þétt og hann er rauninni að skora svo mikið af mikilvægum mörkum en fyrir mér, já, hann er komin í gang, í rauninni fór hann aldrei neitt tannilegað úr. En, jú, auðvitað með að við síðasta voru, þá var hann ekki á sama standart, en og bara nákvæmlega eins og ég fyrir, þá var hann að þurfa of marga sjensa til að skora.
Við erum líka að sjá það steginn, Fernando Torres, hann er á, fótboltinn er kannski ekki aðeins breysta á þessum tíma, kannski það eitthvað, ég veit ekki, þeir voru á þessum tíma að Roger Hunt og þessi svona allra elstu, þá voru skorað hellingi leik líka og eppil miklu meira eldri en í dag, en ég meina, hann er að gera þetta á okkur 1500 mínútum skemmri tíma heldur en efsti maður á þessum lista, eða horfum á þetta þannig, þú veist, hann er að gera þetta svo miklu færri leikjum, að það, þess vegna finnst mér þetta svona alveg opna á þessa umræða, hann sé bara komin í umræðana meðal okkar bestu strækara í hérna sögunni, þetta þarf hann að halda þessu áfram til að verða einn af þessum góðsögnum og vinna eitthvað, en ég meina hann hlýtur að koma inn í umræðuna bara með þessu meti.
Bara sjálfsögð og mér finnst hann í rauninni ekki njóta alveg sannmælis bara almennt í fótboltanum í dag. Bara þetta marka rekord hans, það eru bara tveir aðilar sem að eiga eitthvað í það og það, við vitum alveg hverju þeir eru og hafa verið síðustu árin. Nú er verið að tala um að Eden Hazard sé besti leikmaður jafnvel í heiminum á einhverjum ákveðni mínútu þegar sem að tíminn er stoppaðan. En horfið að þennan gaur síðustu 12 mánuðin, hann er algjörlega geggjað og hann, ég sé ekkert af hverju það eitthvað breytast eitthvað á næstunni.
Nákvæmlega. Maggi, tökum aðeins umræðum kostinn á Adam Lallana áðan. Hann er komin inn í byrjunlið þessari viku, hann hefur spilað núna, sko, frá því að kom til Liverpool að spila helminginn af leikjunum sem var mögulegt og ég að mínum, maður þetta rétt aftur í tíma, þá hefur hann stóru hlut að þessara leikja verið að spila sig í leikform eins og hann er að gera eðlilega núna. Ég bara spá, sko, væru við jafnvel betur sett bara með Harry Kane að fá sensi núna í þessu hlutriki sem Lallan er að fá, þú veist, bara ungur og graður og heill heilsu heldur en Lallan er núna. Ég setti könnunum þetta á hoppundur fyrir í dag og við erum nú alltaf
að... Þetta var Harry Wilson?
Lallan er Harry Wilson með leikvarn. Höfum þetta Harry Wilson, ég var mikið til í
geim. Sko, við félagar vorum út og horfum á leik fyrir nokkrum árum, þar sem þú týndist í kopstúkunni, þar sem að ég hafði fram á því ekki haft endilega miklu trú Adam Lallana, en hann var klárlega einn af mínum uppáhaldsmönnum eftir þann leik, því að hann er...
Skemmtilegasti staður því að týnst á.
Hann er sem sagt skemmtilegur leikmaður og hefur margt en ég, allavega það sem að ég hef séð af honum í vetur, auðvitað náttúrulega er of snemmt að dæma hann það er frábært að geta að spila þessum strák í einhvern form ef að það tekst en það er náttúrulega bara algjörlega ljóst mála svo að Lallana sem við sáum helgina var náttúrulega ekki með þreki meira heldur kannski einn hálfleik og ég er svolítið kannski það er orðið svolítið erfitt fyrst mér í þessu hápressu leikkerfi því hann var alltaf ekkert með í fyrra að finna almennlega hvað stöðun er að spila. Ég held að kannski hafi Klopp líka verið að skoða þetta 4-2-3-1 leikkerfi þar sem hann fekk svolítið að vera fljótandi í kerfinu en mér fannst það var kannski eitt af þessi ég skildi ekki bara mjög oft í leiknum að fyrir mín og komin langt einhvern veginn aftur fyrir hann að sækja boltan og ég held að það hef bara verið pílindu vegna þess að Lallana var kannski ekki alveg með bara á hreinu hvernig hann væri að fara að gera þetta þannig að ég óttast að hans tími sem svona líki leikmaður eða leikmaður sem við getum sé einhver sem er upp á framtíðan að gera leikmaður sem við munum nýta ég held að þegar við förum að fara í leik
hefur hann átt eitthvað mikið meira en eitthvað hálft ár þar sem hann var svona alveg í toppstandi þarna 2016-17 sem var virkilega góður skilur en það bæði voru svolítið langt síðan og hann var alltaf meiddur fyrir þann tíma líka sko
en sammála því, ég varst að klárlega besti tíminn hans var þannig að við náttum þetta leik sem hann vann eil einn og sér mútið Middlesbrough í hérna neðangarana búningnum þú veist þá átt hann leikið þetta Norwich leikin sem að bjarga okkur, það voru leikir þar sem að Lallana gerði og það var enginn viðskilja það að Adam Lallana er ofsalega skemmtilegur fótboltamaður. Hann er að gaman að honum og hann hefur hluti sem að ekkert allir gefnir og hann sýndi það mér í leiknum átti þetta tvær svona eitthvað stungur á milli manna sem var skemmtilegar. En hann er að klappa boltanum og mikið og hann er einhvern veginn, finnst mér einhvern veginn ekki alveg að finna sig í þessu sem við erum að gera hérna núna og mér fannst það heldur ekki þessa leiki sem var að spila í fyrra og ég held að sé bara Já, ég held að í rauninni þegar að svona þetta fer að koma lengri inn í tímabilið og allir eru heilir, þá held ég að hans tími verði mjög takmarkaður í þessu liði og ég held að hann fái leik, svona minna við skulum alveg vera heiðarlegi með það, að við ætlum okkur að vinna Cardiff á heimavelli og frábært að geta skotur áttur að þar, en þegar við förum að koma inn í leiki sem að skipta málið, þá sé ég Lallana ekki fá mínútur svo glatt í vetur. Ég held að Shaqiri sé undan honum, ég meina að við erum með Henderson og Milner báða undan honum í þeim leikjum og þegar Oxlade Chamberlain verður orðinn heill ef það texta, þá mun hann líka fara fram úr honum. Þannig ég held að Lallana eigi ekkit endilega langan tíma eftir í Liverpool-treyjunni. Sko.
Vonandi spil. Þetta er klárlega ullar sokkur sem við erum tilbúinir að borða saman.
Sósu lausan. Alveg því hann er skemmtilega fótboltamaður, alveg klárt.
Ég verði til í aðeins að ljá líka skoðunum mín á Lallana, ég er alveg samanlega öllu sem að Maggi segir. Það er eins og sé að fjara líka undan Grey kallinum, hann er búinn að vera meittur mikið. Hann er kominn yfir 30 og þetta er svona þetta er hvenær á maður að fara að spila honum í gang eins og talað er um og mann er finnst samt eins og Klopp sé mjög viljur til þess að gefa honum stóran séns af því að
hann er miklu uppáldi það er alveg
miklu uppáldi og hann er dýrkaður og dáður hjá Klopp. Ég vil samt sko ljá minnstu kosti skoðun vina mín sem er mikill sáðandumaður. Þeir eru ekki margir hér á landi sem að halda með sáðandun. Og þegar við keyptum þarna Lallana þá hann yfti bara öxlum, honum var alveg sama sko, þó þetta var reynda þeirra kapteinn og allt það. Hann sagði við værum ekki að fá endilega þann mann sem við heldum að værum að fá. Við værum ekki að fá þennan mann sem væri að skapa svona rosalega mikið, búti svona rosalega mikið, skora mörkur föstu leikatriðum eða eitthvað svona. Þegar maður skoðar YouTube þá var hann að gera það hjá Southampton. En við erum bara í rauninni ekki að fá, höfum rauninni aldrei fengið þann mann. Því hann hefur aldrei hangið heill nógu lengi, hann hefur hangið heill í þessu hálfu tímabil, verið flottur í stuttum köflum. Og nú er bara svona einhvern veginn, liðið aðeins að fljóta framhjá hann, mjög virðingavert hvað Klopp er vinnarlegu við hann. En ég myndi persónulega hafa sett, jafnvel, Shaqiri bara í byrjunliði frá byrjun og hann
að... Svekkjandi fyrir hann að vera á bekknum eftir hennar rauðustjörnuleika, hann hlýtur að vera.
Já, en það verið samt eða vera komið eitthvað bræðra bandalag hjá, finnst mér, Klopp og Shaqiri. Af því að það er einhver fílingur í gangi þannig að Shaqiri sem er náttúrulega vann því að spila alla leiki með stók og allar mínútur fór frá Bayern München og þarna út af því að hann var vann nýttur og svo hann komið til okkar og hann er að fá eitthvað svona pínu reality check en samt líka þegar þú ert með Klopp brosandi andlitið að þeir og knúsandi og segir, heyrðu, ég hef trúað þeir og svo kemur bara inn og þú ert að fara að skora, þú ert að fara að setja upp horfði ekki í mínúturnar og ég held að það sé máli, það er eitthvað bræðra bandala í gangi og honum og Klopp og ég held að mér syns Shaqiri, hann er ekki svektur þó hann sé að fá kortir eða tekin út að í hálfleik og ég veit ekki hvort það sé eitthvað sálfræði gangi en ég meina þetta er að virka.
Nákvæmlega, og hann er klárlega komin og bara auðveldlega inn, það er svo sem alveg skiljulegt og bara gaman. Þetta var fyrsti leikurinn sem að byrjaði í meistaradeild núna í ykkur 6 ár sem er alveg magna sko, en hann alltaf á ykkur að leiki með Bayern og Inter en ekki sem byrjunleismæður. Það er þetta er bara flott og hann var að njóta þess krillegi tællur. Það var Steini ef við tökum aðeins hérna dómarahornið, það er eftir marga leiki sem við þurfum aðeins að taka dómarhorni. Ég sko, það er ekkert mikið lást að til að ræða dómar þannig sé eftir afgerandi sigurleiki, en var þessi vika ekki ágætt dæmi bara þann mikla mun sem við höfum upplifað á dómgæslu bæði á meginlandi Evrópu og í Englandi? Hvað veist
þér? Yes, ég held að sé bara sína sig og sanna hvað kjallin er. Klikkaður að hafa ekki hérna, stigið skrifið og tekið upp var, því að þetta er bara... Við hefur reyndar ekki hagnast að því í allavega hann á móti Æ, maður ekki hvað það var daginn sem við áttum ekki að fá
Rauðustjörnum mögulega tæpir en til dæmis Cardiff hefur nú kannski alveg heik
Cardiff, sko, allavega Gylfi Orason er ekki greinlega að sammála mér svo las eftir hérna rétt á fótbolti.net það sem haft er eftir honum að honum fannst vanda ekki leikaboltanum að reyna leikunum, ég var ekki sammálaðið mjög hannst
ég er að tala um vítið reynda sem að Sala átti klárlega að fá en hérna Gylfi Orason alltaf alveg á túnið þá með þá skoðun, það er nokkuð ljóst
Já, og þú ert náttúrulega bara á móti fótboltareglunum.
Dómarar, allir sem haldaði fram að þetta sé ekki rangstaða, ég skal alveg sannfarður haldaði fram að ég hafi rétt fyrir mér og allir dómarar í heiminum hafa rangt fyrir þessu og sér kunningi reglunar. Jöfusins vitleysa, ég er bara heitur, ég er svo að setja með mjúti smástund og töðu fyrir
þessu. Ég ætla líka að taka rant bara þetta, ég vil bara fá gömlu reglunar aftur, svona 20 ára aftur í tíman, ef þú ert innfyrir, þá rangstað.
Við erum að fá þjóðarleiðtoga öllum stærstu löndunum í kring, heimurum, hann að þú veist, við erum að setja reglurnar aftur svona 30-50 ára aftur í tíman, þessi Já. Hlýtur að fara að koma til laga aftur. eina góða redda við það þessa aftur 40 fortíðar en hérna
þetta er bara dæmum við erum að berjast þetta móti reglunum sko en við breytum þeim ekkert á miðju tímabili við þurfum að
Nei, og punkturinn er kannski ekki alveg heldur þessi stærstu atvik mér var Stuart Atwell í þessum leika móti Cardiff bara eins og væri svona aumingjakóður Sala með þrjár aukaspyrnur á sig, Cardiff með fjórar eins og að lagði þessi, allt liðið. Þú veist, það með ólíkindum eða horfur að leikinn bara hvernig þið fórum með Sala, sko.
Það bara ekkert nýtt, sko. Ég finnst nú, það vil nú ekki vera...
Þess vegna spyrir ég út í muninn á Evrópu og Englandi.
Já, bara, við höfum margóft farið yfir það og ég er alveg algjörlega á því að dómgæslan á Englandi er bara alls ekki á nógu háa standart og í engu samræmi við standartin á ensku deildin því miður, það eru bara cirka tveir góði dómarar á Englandi, virkilega góði og við erum að horfa á menni svo hann Moss sko hann er feitar en ég hann er með meiri ístru heldur en ég og hvað er það í efstu deild í hérna á Englandi, bara full þú ert atunum að, þú gerir ekkert annað þú átt bara að vera
í góðan helli heima á sér, það kemur fyrir bestu fólk
já en hann fær borga fyrir að vera ekki þar inni
þetta átt að breyta hlutunum þegar að fyrir nokkrum árum eða 10 árum eða 12 árum þegar að dómara voru gerðir atunumenn, þá átti þetta akkurat að vera það sem breytti hlutunum
en þetta farið hér áttuna
Það er alveg að fara í hináttan mörg leiti og þetta menn bara eiginlega dæma félagslega eftir aðstæðum, ekki eftir reglun.
Þetta
menn bara farnir að hugsa aumingjagleðina yfir því, þið munu hvort sem er skora fjögur mörg eins og við gerðum, en áttu við kannski að skora hérna sex eða sjö, að því við áttum að fá eina, tvær, þrjá vítaspinnur.
Það er búið að berja okkur svo niður í þessum vítaspyrnu dómum til dæmi þessi ensku deildin, það er eitt víti á Anfield á 18 mánuðum, við erum búin að fá jafnmörg víti á Anfield eins og frá því Jörgen Klopp tók við eins og Kristal Pallas er fengið á heimavelli, hver munur og hvað þessi liðir inn í vítateik, við erum að sko sjá líka þarna, þetta er svo fáranlegur munur inni á því að það með ólíkinn, maður hálf afsaka sig eftir að fengi tvö sko, við viðkjörum það að þetta voru bæði frekar soft víti á móti rauðustjörnunni, en maður er bara ekki vanur því að Liverpool fá vítinu orðið og svo kemur það náttúrulega strax í næsta leik og eftir, sama helvítið spulla hefur verið þessa 18 mánuð og örgulega lengur sko.
Já, en soft og ekki soft þetta voru bæði brotin í teik þannig að það, bara, það
er bara við erum hálfpartið fættur að afsaka þetta
Nákvæmlega, við fáum samskupið yfir því greiði rauðastjarnana að fá dæmt á sig því að þetta var ekki jafn gróft og eins og það sem að þarna, ensku dómarinni sleppa af því að þetta er orðið alveg ótrúlegt og sérstaklega af því að við erum í ensku deildinni og þá vill man nú að það sé einhver ein regla yfir alla hafða og talan ekki þegar að United sem er að spila miklu slakari minni sóknarleik þeir eru miklu minna enn í teiknum heldur en við samt eru þeir bara að fá víti þegar að menn eru löglega tæklaðir hvað á maður eiginlega að hugsa þegar svona er í gangi
svo líka samsærkenningi sem Paul Tompkins hefur haldið nokkuð réttilega loftið, það eru liðin sem að ég heldur þessu öll með breska framlínu, Crystal Palace er með 13 víti frá byrjun síðast tímabils Brighton 11, Bournemouth 9 þetta eru liðin sem fengið flest víti það er náttúrulega eiginlega bara með ólíkindum sko.
Enski leikmenn takk ekki dífu samkvæmt hérna öllum En útlendingar, þeir eru alltaf að henda sér í jörðina, sem er náttúrulega allir vita í kolrangt eða þú horfir á allt þetta og það er virðist vera það, þannig að dómarnir séu bara að dæma eftir ja, þjóðverni, skulum við segja það.
Alla, við förum ekki að leysa þetta í þessari viku, við tökum dómarhornið aftur hlutlega, það nokkuð ljóst. Maggi, áður við förum í Arsenal, það spurning hvort þú eiginlega að taka svona létt skauta yfir vikuna, kannski ég náttúrulega stendur upp úr þetta ræðilega slysi á Leicester, ég meina þetta er raunum með ólíkindum, maður er að horfa á í útsendingu þyrtun að taka loft og höfðu grínast með þetta og þetta gerist náttúrulega strax í kjölfari. Þetta hafa ykkur, þetta er svo ótrúlega, þetta er náttúrulega, þessi kall er náttúrulega bara efni í kvikmynd alveg eins og bara á næsta eru þessu með skoðin. Já, það getur að helvits áfallið deildina með.
Já, þetta var svakalegt raun og að því maður ekkur neginn svona strekkt inn í þetta að horfa á það sem að svo sem þessi fréttamílar byrja manni, þá náttúrulega datt maður inn í það að vera dóldið að fylgjast með því hvað var þarna í gangi í Leicester. Þetta var auðvitað bara ótrúlegt í rauninni og bara það sem að var svo einhvern veginn og svo lengi einhvern veginn að gera þetta alltaf letur líða langan tíma áður en að þetta einhvern veginn að koma í ljós að eigandi var þarna lengi vel einhvern veginn vorum við að tala um að þetta hefur kannski bara verið einhverju svona ónefndir svo var Púel komin og það náttúrulega svo segir það hlýtur að vera að gera einhvers konar hvort það heimildamynd um þetta lestræfintir eða þennan kall því að hann náttúrulega hefur klárlega hefur lagt ótrúlega mikið á sig til þess að koma þessu félagi á þennan stað sem er orðið því að minna eitt að reyta hafa að gera það misturum en ég held að við erum alveg þess vegna öll búist við því að þeir myndu bara falla tveimur árum setna eða eitthvað því að Leicester er alltaf búið að vera jójó fótboltalið í Englandi fyrir að ég man eftir mér en Leicester er að verða svona solid top 10 klúbbur sem er ekkit einfalt í þessum risa heimi sem eru staddir í þetta er bara lítil borgirinn í svona miðlungsborg sem að hefur eiginlega ekki verið þekkt fyrir neitt sko það er bara þannig að hann nær að búa til þarna ótrúlega stemmingu kringum þetta lið og er alltaf klárlega sorgar dauði fyrir þetta samfélag því hann alltaf að lesa það hann hefur verið mjög duglegur að gera flotta hluti sem að gerða hann svona darling hjá öllum þó þetta hefur verið svolítið svona ótrúlega leið til þess að fara alltaf að leikjunum að vera senda þyrlun eftir sér inn á völlin og bara í rauninni alveg ótrúlegt hversu vel það fer að það skuli bara rapa þyrla þarna inn í meiri borg og rétt við fótboltavöll án þess að meira hafi gerst það náttúrulega alveg magnað. En þetta eitthvað sem að við mun verða klárlega eitt af þessum atriðum sem verður rifjað upp í á næstu árum í fótboltaheiminum sem eitt af þessum slysum á endi kringum þetta fótboltaleiki að það hefur verið gríðarlega mikið tekið frá Leicester og það verður alveg ofboltlegt pláss að stíga inn í hjá þessum kalli. Það er alveg augljóst mál og bara
Þetta er eitthvað sem þetta muni lengi.
Já, fróðlegt að sjá hvað verður Leicester, það er bara þannig.
Þetta er líka sem við segjum þetta slys, það er stúka hjá Chelsea og það muni allir af okkur vel eftir Matthew Harding slysinu þó að hann var, við sem ekki þá hver það var í raunni, ekki eins og maður hefur fylgst með þessu ævintir, það gerir þetta kannski aðeins nærði, sko. En nákvæmlega þetta er ríkalegt og að verður að sjálfsög mínútu þögn fyrir alla leiki um næstu helgi. Eitt annað Maggi, aðeins út úr Red Sox eru þeir eru að taka titilin í fjórðaskipti núna í helgina. Það er náttúrulega baseball lið Liverpool.
Það er ekkert spurning að þú veist, ég er eitthvað því að þetta hjálpa okkur alveg. Maður getur alveg litið á þetta sem alls konar hlutin. Ég held að því að einmitt þegar þeir runnu titilin fyrst með Red Sox þá náttúrulega var það svolítið kanina tala um einhvern öskubusku ævintýri en þeir eru náttúrulega bara með rock solid topplið í þessar íþrótt og mér finnst hún hundleiðileg þá eru þetta stórum mikil íþrótt í Bandaríkjunum og er verulegt afrek hjá þessum eigendum að taka þennan titil aftur og enn og vera með alveg ótrúlegt rekord í vetur og ég held að það gerir það bara hungraður í það að vinna titla með Liverpool líka. Ég held að finnst ofboðslega gaman að reykja vindla hann í kringum þessar Red Sox leiki og fara um borgina Boston brosandi framan í fólkana. Ég er alveg sannfærður að þessi hlutir nýtast okkar félagi svona í rauninu þó að þetta sé kannski ekkit stóra skrefið að þá held ég að maður er eigandi íþróttalið svo verður mestari og á svo annar lið í annar íþrótt að langa maður upplifa það líka með því. Ég held að sé bara jákvætt.
Það verður það fyrsta sem ég reyki. Það verður vindill með John Henry þegar að Liverpool landar þessum titli loksins heitið í hermöð. En já, ég held að þessi ekki hægt að horfa á þann, en þetta sé bara jákvætt fyrir Liverpool og vonandi farið að skila þessum árangrum okkur. Þeir eru búin að lenda í öðru seti held í öllum keppnum núna, þannig að það er bara eitt skref að taka yfirbót. Steini, geti þín, byrjum að svo Arsenal umræðu, við langar að bara byrja hana með Fabinho, hú veist, hann, hann náttúrulega átti líka frábæra innkomi í síðustu viku, allavega upplifa, heldur hann hafi gert nóg til að halda sætinu sínu núna í byrjunliðinu eða og bara hvernig fannst þér hann koma út í þessum leikjum?
Mér finnst það bara frábær, ég bara búin að vera að bíða heillengi eftir hans svona innkomi inn í þetta, Kloppi náttúrulega vanur að gera þetta svona, hann er ekkert að henda mönnum strax inn í djúpulaugina, hann vill menn ræri leikstílinn og svona komið sér inn í samfélagið annars slíkt og það var svona smá bara býtu, já ok, og hvenær á þetta gerast, síðan kemur hann inn í réttstar leikinn og byrjar svona fyrstu 5 mínútur, 10 mínútur svona frekar svona Já, hann setur ekkert markskett á leikinn, en vinnur sig síðan inn í leikinn og bara frábær og heldur því áfram á móti Cardiff. Þetta er stór og sterkur strákur, hann fljótur, hann með auga fyrir spili, þannig að ég vil bara hamra játnið á með að reitt og bara áfram. Bara, ég finnst þannig að ég bara skilið að halda sætisunni. Þetta er bara snýst hver hérna fær að vera honum við lið og þetta er... Ég veit náttúrulega ekki hvernig staðan verður á Hendo eða Keita en þetta það orðið erfitt fyrir Klopp að velja í liði eftir þessu síðustu tvo leiki enn og aftur þó að þetta hafi verið slækir andstæðingar að þá voru ansi margir sem að svöruðu kallinu þannig að og sérstaklega Fabinho, mér finnst hann bara að hafa staðið upp úr svona heilt yfir báða leikina
Bildó, ég hérna Ég fór aðeins yfir þig, gottu inn á bæði Fabinho og hérna og Red Sox, þú vildir, ég sá þú vildir koma, liggur eitthvað hjartaði með Red Sox, efum til
Já, svona pínu, því að ég hérna lagði vinnu mínu í það að vaka eftir þessu og ég ákvað
Já, þú gekkst svo helvítið langt
Ég gekk svo helvítið langt að ég vakti í hérna tvær þeirra nættir og hérna ákvað að horfa á baseball og hérna, ég hafði nú einhvern tímann í gamla dag að verið hérna spila baseball með tennisbolta sem að reyndar fór aðeins lengra heldur en held ég venjulegir hérna boltar í baseball fara en allt í góðu en hérna, ég var einmitt að horfa á og ég var ekki síður kannski að horfa á bara baseball til að horfa á baseball ég var að horfa á Red Sox lið og það er hérna, hvað er vera svo vinningsstemning sem er að ala á þar. Þetta er gríðarlega öflug maskína sem að hafna, já, FSG, segjum bara þannig, FSG, þeir eru að hafna, búa til maskínu sem ætlar að vinna og ég held að þeir sjáu það alveg að það er kannski öðruvísi leið í baseball og hafna, þetta er samt ekki svo einfalt. Að bara kaupa sér til sig þú ert alveg með Yankees og LA Dodgers sem eiga allir pening og allt það en það er það sem þeir eru að gera og það sem þeir eru að gera líka held ég að Liverpool er að ala á vinningskultúr og bara aiming for excellence og ég sletti og kunni ekki að þýða þetta allt innu og þeir eru bara virkilega flottir í sinni nálgun Ég held að þarna að þeir séu bara virkilega að gera gott mót og við sáum það bara í þessum sigri fyrsta sinn í 5 ár en þeir að vinna núna fjórða skipti frá aldamótum World Series og þar áður voru þeir í miklu vandræðum með að vera uppnefndir sko að hafa aldrei unnið í einhver 80 og eitthvað ár sko þeir voru í skelfilegum málum sko En hérna ef við erum að tala
Þetta er bara eina svona flottu sögunum í íþróttum rauninni eða hvernig er 2004 ævintýri í þaðum sko
Algjörlega og við erum með þessa sömu eigendur og þeir eru að stefna sem sömu ævintýrum þá langar að gera þetta sama þeir eru ekki bara inn í þessu fyrir peningin ég held að við erum bara átt okkur að því ég held að þeir séu bara pínu heiðarlegir í því þeir gætu grætt meiri pening annars staðar og hérna, þeir græðaleg helling peninga þessu, Liverpool hækkar í verði eftir því sem að betur gengur, en þeir vilja að Liverpool séu bestalið í heimi og séu deildameistarar og þeir eru að stefna því. Þannig að, höfst, bara, ég bara sáttu við þá, hérna, og vona þeir standi við það.
Nákvæmlega. Maggi, þú ert ekki að fara toppa neitt í baseball umræðu, við kemum með Fabinho aðeins til þín og ég meina við vorum að ræða þetta aðeins í dag var þetta þessa leikkerfisbreytingu. Þetta náttúrulega bara stækkar vopnabúri töluvert hjá okkur að fá hann inn og geta þá breytt þessum gerfi líka, sko, sérstaklega móti svona liðum.
Algjörlega. Algjörlega sammála á það, það verður bara gaman að sjá þér nú, það verður bara gaman þér nú að heyrðis maður neður þessi flest allir að koma tilbaka og við erum að fara í Arsenal lið sem bara business skemmtilegt og sprækt. Þannig það verður bara gaman að sjá þér hvort að kallinn svissar aftur yfir í þetta 4-3-3 kerfi sem að kallar svolítið á meiri hlaupur inn í miðjunni heldur 4-3-3-1 gerir. Það var, maður sá kílómetra tölunar á hlaupunni að fá binni og þau náttúrulega allir langt frá þeim kílómetra tölun sem við séum Milner þurfa að fara í gegnum leikina. Þannig það verður bara mjög gaman að sjá hvað upplegg Klopp setur inn í leikinn helgina og það eru þetta bara líka gaman að sjá raunni út frá því að, veist, að við erum ekki kannski ekki eins fyrir sjáanlegir eins og við vorum fyrir. Þannig að þegar ef að Unai Emery er að undirbúa liðið sitt núna fyrir leikinn helgina þá þarf hann að pæla í þessu, ætlar hann að halda þetta 4-2-3-1 og vera með þetta svona riggerað að miðjukerfi og eitthvað svona líbero sem er það vantilega Shaqiri fyrir framan eða er hann að fara aftur í þessa 4-3-3 með hápressunni, það verður bara spurningamerki sem verður bara með skemmtilegt að tækla þegar við komum því að mér það, hvort viljum við, ég veit það ekki alveg, ég hérna alveg til ég að sjá hann halda þessu svona áfram ef að Fabinho nær að vera þetta og með hendur svona Milner með sér held ég að vera ennþá betur heldur kannski um helgina.
Hann er miklu meira direkt fram á við allavega í þessu til að byrja með. Það er rosalega skemmtilegt að sjá.
Já, en það sem gerist í þessu leikjum er alltaf, þetta er þetta klassíska 4-3-3. Það þýðir það að miðjumennir þeir eru ekki að fara eins mikið út allan völl. Við sjáum Milner og Vinaldum þeir hafa verið í þessu 4-3-3. Þá eru þeir að fara upp og pressa. Það þýðir að þeir eru ofar á vellinum og það gerist þar. Þarna ertu bara pílinn að setja fyrir fram á vörnina. Og við ekki að setja en ertu fyrir fram á vörnina. Þar vinnur boltann og þá færðu ákveðið svæði sérstaklega móti liðum eins og Cardiff sem er ekkert mikið að hápressa þig sko. Þannig að þetta er bara eins og öll snillt er hún svo augljóð eftir á einhvern veginn.
Býrslega í hérna, snúum okkur aðeins að þessum Arsenal leik, sko, er þetta ekki, eins og staðan akkur núna, er þetta ekki, færa rauk fyrir þessi starri leikur fyrir Arsenal akkur núna, myndi sigur ekki hjá þeim stimplaða bara svolítið inn í topparöndunum fyrir alvöru?
Jó, í raunni, en þeir fengu pínu bakslag í hana sigurgönguna hana síðustu helgi, en þeir eru búin að vera rosalega flottu raunni. Og þegar ég sá hver ráðningi var, þá hana Emery var að fara að taka við þeim, þá óttast ég hið versta, það er að því leitinu til að Arsenal yrðu bara öflugir. Og ég sá bara sumir Arsenal menn voru ekkit leist ekkit vel á þessa ráðningu og fannst hann eitthvað svona lala og töpuðu fyrstu leikjunum en þeir hafa virkilega komið sterkir inn og það er bara stemning hjá þeim. Við erum að fara að mæta þeim á erfiðum tíma að mörgu leiti. Þeir eru ótapaðir í langan tíma og já, fyrir þeim er þetta kannski stærri leikur en fyrir okkur þetta jafnstór leikur. Að því að við erum bara ætlum að hanga í City, no matter what, höngum í City og sjáum hvað setur, hvor blikkar fyrst. Þannig að hérna, ég vil sjá okkur mæta Arsenal, ég miklum krafti. Ég held að þessi Arsenal leikur hjá okkur verði þannig upplagður að við tökum mikla orku, mikla pressu. Af því að við horfum á leikinn á móti Chelsea, við horfum á leikinn á móti City, þó að við höfum ekki uppskorið einhvern blúsandi sigur, það var þar gríðaleg orka lögð í pressu, tempo og allt það. Ég held að það verið í gangi núna. Og ég er svo sem hugsa til gömlu dagana, ég var sjálfur á reyndar ekki á Emirates en ég var á Highbury, ég var með away fans, með Liverpool fans fyrir svona alltaf sem ekki komið 15 ár, maður erum svona gamall, lítið hafið það, en var með away fans og við sungum sko one nil up, two nil down. Michael Owen, ég er að klúra sáli, en when Mikey came in, scored that goal, poor old Arsenal one fuck all. En þarna, þannig var það. Og þarna Rísi skoraði jöfnunumark í 1-1 leik. Helviti fínn leikur sko. En þarna, ég held að þessi leikur sé, ég myndi segja hans í jafnstór fyrir bæðli.
Nákvæmlega. Steini er ekki líka, sko, Arsenal hafi frábærir og þeir svona setni hálfleikslið undanfjöndi leikjum, en þetta er eitt að kannski, eins ég hef séð á í þessum leikjum, myndi ég halda að þetta að vera það lið sem hentar Liverpool hvað best.
Fyrir fram, já, bara ekki spurning, en það náttúrulega einfalt mál að henda með egg af andlitinu segjandi það, því að máli bara með þetta Arsenal lið að það hefur komið mér, eins og ég hef sagt í náður, hryggalega óvart, þá ekki hversu öflugir þeir eru sóknanlega, heldur bara hversu vel vörninn þeir þeim hefur haldið það, því að fyrir tímabilið það fannst mér í rauninni, ég alveg sammála hérna, magga með það að þessi ráning á Emery var snilda ráning og ég var alveg handvissum að hún yrði góð en ég hefði bara ekki trú á Arsenal-liðinu bara út af svona hvaða kostið þeir eru með í vörninu og það, þessi kaup á Lichtsteiner og Sokratis breyttu engu þar en hann hefur bara náða að hamra þetta lið vel saman og menn voru ekkert að efast sóknarlega getu þessa lið stórkostlega sóknarmenn mjög margir bæði svona framala á miðjunni og síðan fram eftir velli þannig að þetta verður rísaleikur.
Steini, þetta er samt ekki alveg, sko, ég er ekki alveg sammálega því að vörnin sé neitt búin að vera standað neitt rosalega hefðamundu, þeir eru búin að fá þessi eitthvað 1,3 marka meðaltæli leik, ég veit ekki hvort að sé eitthvað hrikaleg tapja, man ekki alveg programmi hjá þeim, en þeir minna meira í lág og þess að svo tölugu kannski fyrir tímabil, minna meira á Liverpool 2013-14, það sem þeir bara skora meira, hérna, programmið er í gangi.
Já, það eru nokkrir leikinn og undarfæri þar sem að þeir hafa komið og verið komni með svona bakið uppi vekk og náða að breyta leikjunum svona í lokin en svona heilt yfir að þá bjóst ég bara við þeim bara heilt yfir slakar og þá sérstaklega út á varnarleikum en kannski réttjöður að hann, kannski ætti maður orðað að freka þannig að hann, það hefur þeir séu það sem þeir eru þrátt fyrir ekki betri vörn en
Granit Xhaka var í vinstri bakverði síðustu tveimur leikjum. Það má alveg
vera. Já, ég er alveg til í hann þar alla daga bara hvenær sem er bara mér líst vel á hann okkur.
Maggi, talandi dómara hornið, tökum að þessu síðustu leiki í Arsenal, ég meina þar er sko þetta verður að stoppa. Þeir eru síðustu tvo leiki hjá bæði hérna hvernig sluppum móti Leicester á kritískum tíma í fyrri hálfleik og svo náttla þetta grín í síðasta leik.
Þetta honda, já, ég svo sem ekki alla leikina, ég horfði orðið á þessa klippu þætti sem eru helviti flottir margir og þetta er þetta algjör skrín, ef við erum að tala okkur dóma grín að þetta mark skildi standa helgina en alltaf bara svo mikil sko enn sönnun á þessu grín ef menn nota ekki var, það alltaf bara, þetta mark alltaf argar það á mann, hversu stjúpið ertu að hafa þessa tækni og fólk sitja heim í stóðu og hlæja að dómarana skilur, það er bara
þannig. Vítið á móti Leicester og náttúrulega setna gula fast með eiginlega jafn augljóst að dómarinn er
gjörsamlega beinn útsendingu. Já, ég samanlega því, ég reyndar alveg einstaklega klókt þetta mark þarna sem hann skoraði að laga sætti, náttúrulega bara algjört, sko rakigrín. Já, ég samanlega því og ég hérna, það verður bara mjög gaman að sjá, ég er samanlega strákan af því að hérna Emery hefur náð ákveðum árangri og það verður að því vorum kannski talum hérna City á þann, það verður þetta bara mjög gaman að sjá hvernig Arsenal ganga í svona leika móti risunum, því að þeirra prógram hefur kannski ekki alveg verið þar, þannig að þetta verður bara mjög fróðlegt verkefni og við höfum alveg verið að hyksta svolítið, mér finnst reyndar auðvitað er þetta dæma það, mér fannst samtskól út átlúkið á okkar leikmönnum í leikjunum við Cardiff voru auðvitað að vera svolítið það sem ég vildi sjá það gera og bara vonandi er það bara mótsjóði bara komið aftur og það verður bara flist inn í þennan leik sem að við erum að fara að spila núna helgina. Þá er alveg klárt mál að við erum alveg að fara að gera ýmislegt og þetta Arsenal-liði er alveg brota. Þetta eru vissulega sterkari varnarlega. Markmaðurinn er ennþá svona, Xhaka búin erfitt og Leno heldur ekki alveg að heilla mig í sammála sem Chaka en auðvitað eru þeir mjög skeinu framhóði og þetta verður stærsta prófið okkar í svolítið tíma vist mér að díla við þarna þessa framlunin þeirra því hún eru auðvitað mjög flott og auðvitað eru þeir svo sem að búin að skora margt tímabilsins þegar maður var þarna hvað einhverjar sendingar einhverjar 6 sendingar
algjörlega geggja mark sko
Markus, þannig að þeir eru svolítið að ná ákveðinu mótjóðu, þannig að þetta verður bara rosalega flott próf fyrir okkur að fara inn í og kannski akkurat prófi sem við þurfum að fá til þess að svona efasendargörar eins og ég hafi meiri trú að því við getum voru mestarar því að það að við myndum vinna á Emirates, þá myndum við að virkilega senda út svona sterkt signal út í liðinni kringum okkur að við séum bara virkilega þarna að vera stórur og sterkir kandidatar til þess að verða þið fyrsta sæti þó ég hefði kannski verið að tala niður á þann. Þannig að þetta verður ógeðslega spennandi leikur um helginni, ég lakka alveg ótrúlega mikið til.
Nákvæmlega, þetta á laugardaginn, seinnipass leikur, það er 4 leikir á laugardaginn, það að vera bara skjóta á rótum í sófanum, út af því að sunnudagurinn ömulegur eftir því, fótboltalega. Ég veit ekki hvort við náum þætti fyrir leikinn á móti Rauðu stjörnunni, við látum þann leik bara liggja milli hluta, við höfum hann með inn í spá, en væntanlega erum við aftur á miðvikudaginn frekar heldur en á mánudaginn. Ég verð örgla með uppbyttun fyrir hennan leik á móti Rauðu stjörnunni og kynni okkur lesendur síðunar fyrir þessu liði að ég svona gera ráð fyrir því. En hérna, endum þetta á spá, Steini, ég byrja þér, spá bara báðum leikunum.
Já, ég vil nú ekki athygla því að það munið bara einu Cardiff marki frá því að ég væri með hitt rétt hérna síðast. Já.
Það ekki nóg, þá þetta var kartið margt.
Já, ég var alveg nærið því. Þetta verður erfitt. Ég ætla nú samt að spá okkur sigri. Ég held að við séum bara það massífur bæðið tilbaka og fram að ég held að við tökum þetta fyrir rest. Ég held að þetta endi 2-1 fyrir okkur.
En Red Star?
Red Star verður obviously erfiðara heldur en heimaleikurinn en við tökum hann líka og hann fer 2-1 líka.
Ég stel á þetta Bísley.
Ég ætla að segja Emirates við þarna við erum að fara að geta að spila alveg fótbolta móti þeim þeir opna sig 1-3 fyrir okkur. Og seinni leikurinn á móti Rauðu stjörnunni ég ætla að segja hérna 0-3 ég svo helvíti bjartsýn
já, ég sammála þar hann, það ekki spárendar, hann fer 0-3 en Maggi, hvað segir þú?
Ég ætla að sjokkara fólk ég ætla að vera algjörlega sammála á sigursteinu mínum við vinnum hennan assanleik 2-1 helgina það verður hörku leikur og allt það en við erum að fara að vinna þann leik held ég á með þessu scoreline. Ég aftur á móti skýt 30 við hann rauðisjöfnuleik, mér fannst þeir virkilega gróður og leiðilegir og þetta þarna grifja. Þannig að ég held að við svona, ég mundi svona ef ég væri búin að vera svona neikvæður svo tættis, bara játtirli. Þannig að ég ætla að spáði ef við vinnum 0-1 í einhverjum svakalegum baráttuleik, blálókin.
Já, þetta fer 3-0 í Serbíu, það staðfest og við vinnum líka 3 marka sigur Emirates, það fer 2-5 í hörkuleik.
Já, það bara, mikið ég ánægð með þennan Einar.
Farðu bara að kauftu auka áskrift á stöðutu, þetta verður víðalegt.
Og horfa að tvísvar á hann.
Ég reyndar átti magna jinx, sagði ég að sjálfsögðu að þetta verður fríkassa, Arsenal myndi vinna í hérna, síðst ekki, og þeir náttúrulega komist yfir þetta tímyndur en töpuði niður, ég tek á mig allan heiðurinn fyrir þetta Maggi, þetta var Master Jinx, þú ættir að læra af þessu hætti ekki að grín en hérna eins og ég segi það er vantala miðvikudaginn Steini við verðum þá líklega vel peppaðir við erum að fara út á í næstu viku með góðan hóp eins og við komum inn á það verður fúllamleikurinn, við verðum á Anfield í næsta heimaleik, hann Þetta er bara veistlur framöndan.
Eina heimaleikir við nóver, voruð þú að sjá það? Það er 4 útileikir framöndan. Næstu 5 leikir, 4 úti.
Vanskotin. Borgin þarf að jafna sig, þetta er þetta. Það hefur alltaf verið þannig.
Það er hárrétt.
Ég er að uppfæra dresskóti til að komast inn á okkur að veitingastæði þannig.
Já, þú mætir ekki bossa aftur.
Á ég að lána það kamerklubbóli minn?
Ég var allur pott þetta þurfum við þess. Ég tekur öllu. Herra, takk í kvöld.